COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Se es un dos milleiros de galegos que vives de aluguer, cicais, xa sabes como está o mercado a día de hoxe. Un mercado a alza, en o que o aluguer dun piso de 100 metros cuadrados custa alrededor de 800 euros ao mes. É dicir, alrededor de 8 euros por metro cuadrado, aínda que en cidades como Vigo ese prezo chega xa aos 9 euros e medio, polo que un piso de 80 metros custa alrededor de 760 euros, segundo o portal Idealista. Con este panorama é normal que os que teñan prezos amarrados de anos anteriores tenten mantelos, aínda que no caso dos estudantes iso é moito máis difícil.
Tengo la suerte de que yo tengo ya 5 años en ese piso y el dueño del piso es muy bueno y no me ha subido nada el precio. Yo pago 530 y vivo en el centro, en un apartamento, dos habitaciones. Me busqué para moverme más hacia el hospital porque soy estudiante de medicina y imposible.
Así están as cousas, por exemplo, en Santiago, iso a pesar da entrada en vigor hai un ano da nova lei da vivenda que lonxe de arranxar o problema tenlo agravado con medidas como que se un inquilino deixa de pagar o aluguer non se lle pode botar ata que atope outra vivenda. E iso fixo que nun ano saíran do mercado de aluguer en Galicia un 18% das vivendas que había antes desa lei. Dende administracións como a Xunta van tentar dar a volta a este panorama apoiando os promotores con ata 42.000 euros por vivenda sempre que se destine a aluguer. Ángeles Vázquez, con seguida de vivenda hoxe en COPE Galicia.
Queremos buscar unha vivenda para mercala ou para alquilala e non temos vivendas. Non se está construindo nos últimos tempos e non se construe, primeiro porque non estamos dando seguridade, segundo porque hai unha gran volatilidade de precios no mercado e, polo tanto, nos queremos estar o carón dos promotores.
Axudas para os promotores, pero haberá máis porque a Consellería de Vivenda poñerá de novo en marcha axudas para o aluguer destinadas ás familias e persoas vulnerables, que poden supoñer ata o 60% do pago mensual.
Son os menores de 36 anos, son as familias monoparentais, son as familias numerosas, pero tamén, como novidades, son aquelas persoas e aquelas familias que levan máis de un ano nunha lista de espera para ter unha vivenda pública.
Todas estas axudas van incluídas no proxecto orzamentario que o Parlamento Galego tramita e vai aprobar estas vindeiras semanas para a súa entrada en vigor o vindeiro 1 de xaneiro. Falando do mercado de aluguer da vivenda en Galicia, arrancamos estes minutos rexionais na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Pois, sen dúbida, hoxe, alo menos en Santiago, a xornada máis fría do que levamos de outono. De feito, son as Rías Baixas, en Marín superaron hoxe os 13 graus e os termómetros caeron baixo cero en moitos puntos do interior, onde se rexistraron ademais néboas persistentes. Que día previsión para esta ponte? Pois mañá xa comezarán os cambios a partir do mediodía, porque os ventos do suroeste meterán unha fronte moi activa que activará ollo avisos no oeste por chuvia e no norte e noroeste por vento o xoves, aínda que choverá esa xornada por toda a comunidade. E xa o venres as chuvias serán intermitentes, ollo que pode nevar mañá e pasado en alturas por riba 2.200 metros nas montañas do leste. En plena operación saída da ponte, non temos incidencias destacables, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. A peor nova deste martes foi a morte dun operario dunha obra cando regulaba o tráfico esta mañá na localidade coruñesa da Laracha. Aconteceu ás 8:30 da mañá cando un vehículo atropelou a este traballador de 64 anos. E unha saída de vía no Vicedo esta tarde obrigou a movilizar un helicóptero medicalizado para evacuación dun dos ocupantes que tivo que ser excarcerado polos bombeiros de Viveiro. Son as 8, case menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xustiza ordea a apertura de xuízo oral no caso do boleto da Primitiva premiado con 4,7 millóns de euros que dende 2012 na Coruña non ten dono oficial e que vai levar ao banco dos acusados ao loteiro que supostamente atopou este boleto e ao seu irmán que supostamente colaborou con él para quedarse cun premio que pertence supostamente a un ancián que xa está falecido e cuxos herdeiros reclaman agora ese premio. Todo isto, que ben serve para unha peli, vai ser, que se vai dirimir nun xuízo do que nos conta máis Noel Abao.
A Fiscalía pide 6 anos de prisión pro loteiro por estafa ou apropiación indebida. El dixo que encontrara o boleto no chan da súa administración, pero o Ministerio Público está convencido de que quedou coa Primitiva premiada dun cliente para cobrala el. Non sentará só no banco. Dos acusados estará co seu irmán, que en aquel momento era delegado provincial de lotarías. A él tamén lle piden 6 anos de cadea por branqueo de capitais e encubrimento. En todo caso, o castigo é xa a elevada fianza que exixe o xuiz que depositen ante a Audiencia da Coruña 4,7 millóns de euros, xusto a contía do premio dese boleto selado en 2012. Se non abonan os cartos, vanlles embargar os seus bens. Pasaron 11 anos e non se puido determinar aínda a quen pertenecía o resgardo que está custodiado na sede de loterías, ata que se resolvan todos os procedimentos xudiciais abertos ao redor desta desexada e misteriosa primitiva coruñesa.
Grazas, Noé. Imos con máis. Este era o momento no que os traballadores de Vitrasa, a concesionaria dos autobuses urbanos de Vigo, acosaban e berraban ao alcalde da cidade cando este saía dun acto oficial na Rúa do Príncipe, un Abel Caballero que tivo que ser escoltado e protexido polo cordón policial montado por axentes da Policía Nacional, quedando aí o asunto, pero sen dúbida que expresións inadecuadas de Abel Caballero ao marxe que se repetiron hoxe semella que o xeito de protestar dos traballadores de Vitrasa non foi dos máis educados para co alcalde da cidade. Sen deixar a política, xa escoitáchedes a Ángel Expósito contar a escenificación da ruptura entre Sumar e Podemos que se viviu esta tarde no Congreso dos Deputados coa marcha dos morados ao grupo mixto e amosando que Yolanda Díaz é capaz de rachar acordos e grupos en calquera parlamento pleno ou Cámara de Representantes. Xa o fixo nun primeiro momento en Ferrol, despois en Santiago e agora en Madrid. Pero ollo que isto pode ter consecuencias, porque Sumar anunciou esta tarde que racha temporalmente as negociacións con Podemos para artellar unha candidatura ás eleccións autonómicas galegas, ou sexa, que xa había esas conversas, pero de momento aí quedan. Pode supoñer que vayan separados a esas eleccións os de Sumar e os de Podemos, pois todo é posible na errática estrategia destas formacións de extrema esquerda en Galicia. Por certo, sabedes que non vai celebrar mañá o Día da Constitución, aínda que é representante do pobo por esa mesma Constitución, da que cobra e pola que non vai traballar mañá. Pois sí, Néstor Rego, deputado do Bloque Nacionalista Galego.
Unha Constitución a la que sempre nos opusimos, que votamos en contra en el año 1978, unha Constitución que nos niega como pueblo, que niega a Galiza como nación.
E mentre esos asuntos de comer sen resolver, e cun cada vez máis preocupante panorama no sector industrial galego, como amosa que a paralización de Alcoa en San Cibrao, que cumpre 2 anos, non ten visos de que teña reactivación, máis que nada porque se anunciara que ista ia ser agora en xaneiro, pero a falta de acordos e parques eólicos para conseguir enerxía estable e barata, fan que a multinacional veña de dicir aos sindicatos que non acenderá en xaneiro o forno de Anodos. Unha nova que non pillou de sorpresa o presidente da Xunta.
O que vostedes deixaron pasar sin modificar o estatuto das industrias electrointensivas vai ter unhas consecuencias, esperemos poder evitalas, moi malas, pero porque non fixeron vostedes absolutamente nada. Está de acordo vostede comigo que meter na neveira todo o que ten que ver co eólico offshore para non molestar os seus socios de goberno, iso non é ninguna solución.
Deixame agora que che fale das xornadas de diálogo intercultural e religioso que se pecharon hoxe en Santiago. Alí estivo unha xornada máis Patricia Iglesias.
A educación e a tecla que pulsaron todos os poñentes para sinalar o camiño cara ao imprescindible diálogo intercultural e religioso en Europa, indicaba, por exemplo, o decano de Teoloxía da Universidade de Comillas, Francisco Ramírez, ele profesor de Biblia, e cando toca explicar San Pablo, antes fai un achegamento ao libro sagrado dos xudeus, a Torá.
E desde aí intento explicarles San Pablo en un modo que non sea irrespetuoso, que non sea trivializador, que no sea negador de la... ¿ves? Entonces, cuando te formas ahí, yo creo que sale gente mucho más tolerante y mucho más capaz de dialogar y de no pretender supremacía.
Ao seu carón na mesa, un rabino contaba con satisfacción que podía pasear sen problema co seu sombreiro de rabino posto polas rúas de Compostela, pero que lamentablemente non é así en toda Europa. Apostaba por incidir nos valores que nos unen, non nos que nos separan, para poder conseguir un auténtico diálogo intercultural e religioso.
Grazas, Patri. Na recta final deste informativo, deixame que che fale das boas perspectivas para o sector turístico nesta ponte en Galicia. Cesario Pardal, presidente do clúster de turismo.
Pues estaremos en torno al 60-70% de ocupación. Sí que es cierto que habrá lugares que tengan muchísima más ocupación, como es el caso de Vigo, con ese tirón de las luces de Navidad que está atrayendo pues a visitantes a esta ciudad.
E una voz máis antes de rematar.
This is Ed Sheeran and I'll see you on July 6th at Ogozo Festival in Santiago. Can't wait. Nice one.
Pois é, o saúdo de Ed Sheeran. Xa temos data de cando sairán as entradas do seu concerto en Galicia este verán. Nobody cares, this is the Será este vindeiro 14 de dezembro. Se irán a venda esas entradas para o concerto de Xiran o 6 de xullo en Santiago. Seguimos a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.